екінші тарау. Тағы да сонау жер бетіндегі жарық дүниеде алшаң басып жүрген күндері, мынандай қара көр жер астынан атымен бейхабар кездегі аз ғана қызықты дәурен еске түседі. Неге екенін білмей, жас ұлғайған сайын сол бір қасқағым келте дәурен есіне тым жиі оралып, көз алдына дәл осы қазір көріп отырғандай бәрі сайрап, ап-айқын елестейтін болып жүр. Әсіресе әлденеге алаң боп жүрегі ойнақшыған сәттерде өткен күткен жадына оралғанда шиыршық атып, шамырыққан жүйкесі біртүрлі өз-өзінен жұмсарып сала беретіндей көрінеді. Ал бүгін кеп көксіп отырған сол азғана қызық дәуренінде тап осы күндерім ертең арман болар деп тіпті де ойлаған еместі. Табаны жарық-жарық қара бала әуелі ортасына үңгіп қорғасын құйған құлжаның сақасы қолыма түссе деп армандады. Құлжа қолына түскенмен ода өткін шөмірдің өзге қызықтарындай көп тұрақтамады. Ол ханталапай ойнап, қағанағы қарық, сағанағы сарқ боп жүргенде осы бүгін ұтсаң, ертең ұтылатын ит шығыс ойын тек асықпен тынбай бүкіл ғұмырына кететінін білген жоқты. Ішқырын толтырып асық ұтып әкелген күндері көңілі жер көкке сыймай көпсіп жүретінді. Нелер тәтті қиялдар мен армандар да тап сондай күндері есіне түсетін. 97-ші бет. Ол ең әуелі осы өңірдегі ең өктем адам Бигелді болыстай болғысы келді. Астында көк жона тоқым, күміс бас ер, көк мойны қарғымақ, қолында өзегіне күміс құйған, сабына алтын әшекей жүгірткен шашақты төртірме қамшы, артында әрауылдың пысқайлары, байға қонып мырзаға түстеніп, ел аралайды, ел үсті жүрістен жалыққанда қасына қарулы екі жігіт ертіп аңа улайды, айдалада сайранды сала-сала, құмарынан шыққанда серіктерін ауылға қайтарады да жол жөнекей шаруа көріп қайтатын боп, телген қайныларына бармай, болыстың паласынан дәметіп, не жалғыз тұратын жесір келіншек, кермеғас жаңылдың үйіне түседі, сұлу әйел, шіне шағын шошайтып құйған қан күрін шайды шып құстөсекті, қарынын сипап рахаттанып жатады, еңсе бол кезде өзі ержеткенше кермеғас жаңылдың қартайып кететінін білмейтін еді. Еңсеп келе-келе Бигелдінің де соңына сөзеріп түсіп қалғанын көрді. Оны болыстықтан құлатқан көз тұздай жирен сақал шоңмұрын биеді. Ақ көйлегінің жайдақ жағасын ашып салып ылғи быршып терлейтті жүреді. Шүңірек көк көзінің шалғайына саулаған ащы терді шанашағымен қағып жіберіп, қайқақ төсіне төгіле құлаған жирен сақалды бір сипап қойып, есіліп сөйлеп отырады. Оның соңында да айғыр топ қошеметші, оның да естейтін тек қолпаш. Қара бала қайта осы шоңмұрындай болсам, тіптен қатып кетермет деп ойлайды. Әйтеуір ол, әргімдер әлімжеттік жасай беретін, тіліп табан, жалақпыт қара бала күйінде қалып қойғысы келмейді. Ал енді ауылдың шетіне оқшау қонып ап, артқы үзігін ескі жабуымен жамап, алдыңғы үзігіне алаша сырығын қырық құрау құрмидің оң жағына көрік құрып, шыжыған шілдеде сексеуілдің шоғына шыжғырлып отыратын әкесі Құлжандай болудан аттонын ала қашады. Құлжанда қазанының түбі тесілген, шайнегінің шүмегі ұшқан көрші әйелдер қайыны қалаған менен қалған жұрт сыртынан ылғи кекеп мошқап жүреді. Қырсық Құлжан атанған әкесінің ел көзіне неге сонша сүйелдей қадалатында қара бала еш түсінбейді. Әкесінің өзінен сұрауға батылы бармайды. Мойын ішіне кірген ала көз әкесі лып-лып жанған сексеуілдің шоғына темір ұстап бір қолымен көрікті басып, күні бойы ұсталық құрады. 98-ші бет. Үй ішінде ешкімге жақ ашпайды. Анасын айтатында шайың қайнады ма? Ананы алып берші сияқты келте сауалдар мен келте бұйрықтар. Еңсеп әкесінің біреуімен кермер сөйлесіп жатқанын әлі көрген емес, бірақ пәленшекеңді, түгіншекеңді сөзден жығып кетіпті дегенді талай естіген. Қырсық Құлжан аталуда сол жөн сөйлемей, қасақаны бұра тартып отыратын қырс мінезінен болса керек. Қалған қараштың бәрі құдық қазып жүргенде жалғыз өзі темір соғып ұстап алып кетуі де сол қырсықтығы шығар. Ешкімге жылышырай оң қабағы жоқ, Құлжаннан балалар қатты айбынады. Ол ләммем тілді қатпайды, әқылды айтпайды, ешқайда ештеңе жұмсамайды. Тек көзінің астымен сынап мінеп қарап отырады. Содан ба балалары анасының айтқанын қалт етпей лыпып тұрады. Еңсеп 15-ке енділіккенде әкесі қылтамақ болып, бір жыл бойы қақ түрді қаралы алашан үстінде жатты қойды. Ем-дом жасамақшы болып келген бақсы балгерді. Жәрменкеге барып сатып алған жаным жоқ. Мырзасып берген құдай сараңдығы ұстаса қайтыба қалсын деп қасарысып маңына жуытпайды. Бір күні пәлен айдан бері нәр таттаған әкесі үй ішінің де тамағынан аш жүргізбей аңқа-санқа сүйегін сылдыратып жата беруден әбден жалығып ызаға мінді. Анасына төрде ілулі тұрған бес үрме қамшыны алып бер деді. Сосын оң жақта жүктің астындағы қобдидан пышағын таптырып алды. Өзегіне қорғасын құйып өрген қамшының күлті шашағын типылдап қырқып тастады. Жылмаңдатып майлады. Үй іші оның не істейін деп отырғанын біле алмай аң-таң. Ешбірінде үн жоқ. Әкесі қамшыны майлаған соң қымыз сұрады. Сары тостағанға құйылған ашшығымызға мал біраз уақыт отырды. Еріні жыбырлап әлденені күбірледі. Селдір шоқша сақалын көкке көтеріп әнтек шалқайды. Бісмилла. Қапелімде қалтырақ кеткен қолын күшпен басып, қымыздың ішіндегі қамшыны суырып ап, көмейіне тықты. Өне бойы маймай, талай аттың аш терісінген қара қамшы оқ жыландай жылып көмейіне кіріп барады. Есінен айырылып, сылдырақ болған арық қол тастай қатып жабысып алыпты. Қалш-қалш етіп итере түседі. Қамшы бірте-бірте қысқара түсті. Арық қол сонда да итере берді. Терісі қалталанып, шілмеген арық мойыннан безіне шыққан жұдырықтай өндіршік бүлк-бүлк етеді. Қамшының сағағындағы темір сақина тіске тиіп сарт ете қалды. Әкесінің әбден әрінен айрылған қуш өлмектей аппақ бетіне жаны қарқыраға кеп қысылғанда да қан жүгірмеді, бір түрлі күлгін көгіс тартты. 99-ші бет. Бір қолымен қамшының сабынан ұстап тұрды да екінші қолымен көкірегін басты. Аузындағы қамшыны қыршып жіберердей тістеніп алды. Көгіс маңдайынан бұршақ-бұршақ аппақ тер көрінді. Сосын қамшыны кері суырды, омырауын қан жуып кетті. Манадан бері дымдар ішінде боп, әкесінен көз алмай тұрған балалар тап осы арада шыдай алмай өкіріп, естен ата жөнелді. Анасы даусын шығаруға зекіп тастайма деп сескеніп, көзінен ыршып кеткен жасты жаулығының үшімен жасқап, қанға батып жатқан күйеуіне шылапшын тосты. Әкесі содан қайтып оңалмады. Аттың ащы теріне әбден піскен қамшымен жарса да тамағынан ас өтпеді. Ми қайнатқан ыстық басталды. Дені сау адамның өзі жанын қоярға жер таппады, әкесін шөл шыдаттады. Шыжыған шілденің қақ ортасында көз жұмды. Өлерінде әйелін балаларын қасына шақырды. Әлсіреген солғын дауыс еміс-еміс естіледі. Ал балаларым, кетіп барам. Артында дәулет қалдырмады деп әкелеріңе өкпелемесіңдер. Қара жер орнында тұрса, шықанмен қара шаштан өлмес. Тіпті болмаса, жер шұқырсыңдар. Дүниеде құдықшы дейтін кәсіп барын еңсеп сонда білді. Әр ауылда жаңғы-жаңғыз үй кірме болып отыратын қараштың азынаулақ азаматы жиылып, әкесін көмді. Қабырдан қайтқан соң садақаға жиналған 4-5 шал Құлжан балаларының бас көтерері еңсепті оңаша шақырып алды. Шырағым, әкеден айрылдың. Құлжан пақыр қасарыспа болғанмен ержігіт еді. Есіл қайраты далаға кетті. Сүйегін орарға қаралы алаша зорға табылды. Шалқар дәулетке кенелтпесе де балашағаның қарнын ашыртпаған ата кәсіптен қол үзгенінен опа тапқан ол жоқ. Сен де әкеңшілеп ата баба ырзығын аяққа баспа. Қаршадай бауырларыңмен анаң қалды. Дәржан ағаң үйлеріңді көшіріп әкетпек, соған еріп жолын ұста деп ақыл айтып қолдарын жайып бата қылды. Дәржан ағасында емес денелі бұлшықеті ойнақта бұлғы жалаңаш жүреді. Қаба қара сақалды қалай болса солай қағусыз бетімен жіберген, үлкен басына тым құрдым көрінетін шұнақ құлағы уда-шуда самай жүнінен атымен көрінбей қалады. Таңқақ танаудан шыққан дем шиыршық атқан бұйра мұртқа мал тығып жатқандай. әр тал сояудай қатты сақал жұдырықтай-жұдырықтай екемшектің ортасын тырнай құлаған. 100-бет. Осындай қалың қара жыныстың үстінде қақ төбесіне дейін айғасқа дөңмаңдай жылтырайды қос қиығы қанталаған алақан көз айналасына алақ-жұлақ қарағанмен ештеңеге тоқтамай ылғи айдалаға лағып жүреді. Сөз дегенді атымен білмейді. Үйінің ішінде де сырт жұртқа да не тәтті не қатты тілі жоқ. Қатарларынан біреу-міреу көңілінен шықпаса көріңдірайын деп бір дүңк еткізеді, сосын қайтып жағашпайды. Жұрт қырсық Құлжан мен Қорбаң Дәржан бірінеден туған деуге адам нанғысы деп аңыз қылады. Құдықтың ішінен тұла бойы балшық-балшық жүн-жүн Дәржан шығып келе жатқанда көрмеген білмеген кісі қапелімде жер астынан жік шықты деген осы екен деп қалардай. Әйелі ханым қолаяғы балғадай бойлы сойлы өңді кісі дөңгелек отты көзінің нұры жұмсақ ағайын жекжатқа да араласы мол. Дәржан қанша бауыр тартса да көшпелі ауылға ұстап боп кеткен қырсық Құлжан қанат сынған қарғадай әр бұтаның түбінде бүгіжектеп қала беретін құдықшы ауыл тірлігін місе тұтпай өзі илікпей қойған-ды. Ес өлген жетім үйді ханым жылы шыраймен қарсы алды. Абысының қой сойып қол қусырып қонақ етті. Бетін сүйектеп сыңғырама құлып салған әшекейлі сандықтан маталып көйлек тікті, басына жарқыратып жауып тартты. Құлжанның үйі көшіп келген соң пәлен күн бойы ханымның қолынан оймақ түскен жоқ. Үсті басы ебіл-себіл балалардың ини жаңарды. Құлжанның өмір бойы бозармай кеткен қарағұрым үзігі өлген соң ағарды. Ханым етегі қанамаған кісі. Онсызда өңді ел. Қасына қайнағасының үйі қонып, есігінен балашаға кіріп шығып жатқан соң тіпті құлпырып кетті. Кішкене теңселге сүт пісірсе, қаймақ жалатып, нан илесе шетінен тоқаш ұстатып, әбден асты үстіне түсіп жүр. Дәржан үйіне шаршап келсе де, балаларды көргенде екезуін жия алмай, ырсыңдап күліп мәз-мәйрам боп қалады. Құлжанның суық қабағынан ықтап өскен балалар әуел Дәржанға да дәттері бармай жуымай қойды, бірақ көп ұзамай өні бойы уда-дуда еңгезердей үндемес кісінің бет алдының жұмсақтығын іштері сезсе керек. Шай ішуге келгенде еңсептен басқалары бірі тізесіне мініп бірі мойнына асылып тапалайды жатады. Қыңқ дейтін Дәржан жоқ, қолындағы шайын үстіне төгіп шашып ыржиып отыра береді. Еңсеп сонау жетім көкірек бала кезіндегі жүрегіне қона қалған осы бір ыстық ықылас пен жылы мейірімді ойлағанда әлі күнгі ет бауыры елжіреп жидіп кеткендей болады. 101-бет. Қанша шаршап шалдығып, қанша кісіден көңілі қалып беті қайтса да сол бір жылы қабақ жұмсақ алақанды ұмыта алмайды. Нелер тағаты таусылып сабыр сарқылған ушкендей боп көкірегі оттатып жарық жалғаннан түгел түңіліп сырттап кете жаздап тұрған кездерде сол бір шұғылалы шуақ есіне сап ете қалады. Асылы адам көңілі өмірдің көп өткіншісі шұбырып жататын айдау қара жолының үстіндегі қайыршының кетік тостығаны сияқты. Өткіншілердің біреуі утамызат, біреуі балтамызат, өңшің у болса әлдеқашан жер қабар едің, аз болса да андасанда бір тамса да жер үсті тіршіліктің тәттілігін сездіріп таңдайыңды таттып кететін балы бар ғой тағы да. Адамның есінен қанша танғанменен есірік дәмеден қол үзбей ылғи әлде неге тырмысып арам тер болып жүретінде сондықтан шығар. Дәржан қапелімде еңсептік кел көр үйреніп ал деп құдыққа сүйреген жоқ. Маңдайына бала бітіп көрмеген кісі жер шұқып топырақ қазғанды өз сияқты қусыңырлерде зорға ашылайтын тауқымет санап, бала жігіттің етін жыртып, көңілін сындыруға әлі ерте көріп аяп, құдық маңына жуытпады. Еңсеп, ағасының үйінің қасына келген соң тағы 2 жыл балалық дәурен құрды. Ашан қара торы жүзі жылтылдап, көзінің оты оянып, ер жетіп келе жатқан қайнысын ақылды ханым атқа өзі мінгізді. Дәржан шүкір ол кезде табысты еді, бірақ қонағы келсе, пышағы әзір. Көңілдесі келсе ата әзір, Дәржанның іргесінің көңілі қалыңдамады. Дегенмен ағасы мен өз үйін ширас кер киімге кенде қылмайтындай қазанның түбі қаңсымас күйі барды. Дәржанға біткен жылқының ішінен маңдайында бармақтай ақ жұлдыз беңі бар құндыз торы дөненді жеңгесі еңсепке мінгізді. Ер тұрманында өз түзеді. Сосын бір жылы жазғытұрым Дәржан екеуі төркініне көрісі барғанда қастарына онда ертіп кетті. Ханымның төркіні тек мал жиғанына мәз сасық байлар еместі. Дәулетке сай сәулетті түзіп, көшінде дастарханында, төсек орнында салтанатпен ұстайтын сәнқой ауылды. Қалпысы ақ төс, арына таңған ауылдың жігіттері ылғи сән түзіп, ауыл қыдырып ат үстінде жүрер еді. Шетінен Орынбордың қара мандаласын тіктіріп, қанама бешпент киетінді, омырауларын ашық тастап, ақ шай көйлектері анадайдан жарқырап келе жатарды. Олар не торы, не қара, өңшін күсілік сұлу ат мініп, төстері жарқырап, жалбасына шыға келгенде қапелімде қайғай ауылда сасып қаларды, қыз келіншек дереу үй үшін жөндіп, самауыр қойып, сарғарын әйелдер мен кемпірлер жалмажан, ыдыс аяқ тазалай бастайды. 102 бет. Арын ауылының жігіттері аттарынан да сәнмен түседі, тізелерін бүккейді, тізгіндерін ұстап, қолтықтарынан демейтін ауыл иелері қашан аттанып кеткенше көліктің жайын сұрамайды. Мамық төсектің астында сынық арпа жатса бірден біле қояды, шетінен сайқымазақ. Жұрт ел ішіне жайып кетеді деп көбіне көп арын жігіттерінің уақы тілінен қорқады. Еңсепті ханым жеңгесі сол ерке бұлан жігіттердің тобына қосты. Бай ауылдың ерке шораларына еңсеп тесіністі. Сері жігіттер бұны кірме көрген жоқ, ашан қараторының әдемісі аттың құлағында ойнайды. Шырқау биік болмағанмен майда қоңыр даусы бар, әндін әшіне келтіріп, тыңдаушының құлағын кесіп алардай ғып, қалқылдатып ерекше бір назбен салады. Дала жасының бір басына бұлаз өнер емес, әр жалдың басында жан жаққа шашырай жайылған қой мен жылқыны торып іштері пысып отырған ауылдың делебесін бір қоздырып, мәз мәйрам қып кетуге. Жігіттердің құлақ құрышын қандырып бір серпілтіп, ал атанасының не жеңгесінің қасында көзін төмен салып бетке қан ойнап ұялып отыратын уыз бой жеткендер мен шай құйғанда шын аяғыңды беріп жатып ақ сүйрік саусақтарымен абайсыз жанасып ұшқынды көздерінен ықылас шашып бағатын жас келіншектердің көңілін қобалжытуға әйтеуір түскен үйінің берген шайы мен сойған малын қысылмай ішіп жеуге молынан жетіп жатыр. Еңсеп жиын тойда ортаға шығып қолына домбырап ән шырқағанда не хиссалардан терме соққанда тасмаңдайларын талай қыстың ызғары жалап көкіректен өздері өткізген көп жылдың бұлар әлі біле қоймаған көп тікендері тырнап тастаған кәрі жағы көздеріне жасалады. Тумай жатып өздерін желдің өтінде санайтын ер жүрек жігіттер көздеріне мұнар көңілдеріне мұң жүгіріп томсыра қалады. Қақ ортада қара домбыраны сабалап сілтеп отырған қаршығадай қара жігітке көздерінің астынан ұрлана қарап беттері болбұл жанып, сонау ақ шайы көйлектің астындағы көгершін төске небір сұғанақ көздері болмаса, қапелімде қалған жұрт байқай бермейтін болар болмас діріл жүгіріп, көңілдеріне әлі өздеріне де анық емес әйтеуір бет дуылдатып, қан толқытып, жүрек қобалжытып, көмей құрғататын тым жұмбақ, тым нәзік, тым діңке құртып, елтіп бара жатқан елжірек ынтық ыстығы ықылас оянып қуана сүйсіне тыңдайтын тек әлі беттеріне шаң еттеріне дақ тимеген уыз көңіл бойжеткендер ғана. Думаншы топтың ішінде әнші балаға оқтын-оқтың шүйіліп-шүйіліп өтетін қырғи көз сақа келіншектер де аз емес. 103 бет. Қаршығадай қарабала қайғайдағын айтып көсілткенмен айтып отырғанына өзі мән беріп жаттайды, сынапша сусылдатып лектіп түгі беретін тақтыға өңгі басып, көбіне көп көмейінен шығып жатқан сөздерден көрі төңірегіндегі көздерге баса зер салады. Жанарының қиығына ақша жүздер іліксе, айдындана арқалана түседі осындай от жалын өжеттік деп ән салып отырғанда ғана бой көрсетіп, ән біткесін жым жылас жоғалып кетеді. Жан жағынан жапа тармағай қараған көп жанар мен жамырай айтылған көп қошеметтен біртүрлі қысылып, екі беті дуылдап ала жөнеледі. Ондайда қаралай өліп өшіп шығарға жаны басқа болып отырған ынтық қыздар іштей шыбын шіркей боп аяса, қырғи келіншектер осынша нәресте бозбалағы бұрынғыдан бетер сұқтана түседі. Әйтеуір солар отырған жақ беті өртеніп бара жатады. Бірақ не керек? Дала жасының дәурені қырдың бір сәскелік келте көктеміндей тымшолақ. Қыз байғысты бетінің қызылы енді-енді көрініп келе жатқанда ұзатып жібереді. Жігіттің егі түбіттенбей жатып басынан оқта түседі. Еңсептің де жастық дәурені алыс жолда. Ай батқанша жүріп-жүріп кеп тек таң алдында ғана бел шешпей сұлай кетіп көш сүрімін алған суыт жүргіншінің таң ұйқысындай тым тәтті тым қысқа болды. Сол күндері еске түскенде еңсептің егде тартқан жүрегін әлі күнге бір жұмсақ мұң шарпиды. Жер қазып тас қашап ширатылып қалған бұлшық еті бір түрлі балғын тартқандай балбырап сала береді. Бұл үйлі баранда егді адамның көңілін қайдағы жоқ иектеп, енді қолға көп түсе бермейтін жігіттікті көксеген еместі, сонау келмеске кеткен жас дәурені еске түскенде, кісі өмір бақи армандап, өлерінде де көріп өлдім бе, көрмей өлдім бе деп күмәнмен кететін жаңғыз аңсары бақыттың шын дидарын көрсе, тек жас шағында ғана көре алатын, бірақ бақытты жастық бақыттылығы сонша тіпті басындағы бақыттың өзін сонда байқай алмай қалатынын ойлаған еді. Адам асылы өмір бойы көңілдеген көтерем тұғырды бас көзге төпіп, бақыт қуған сайын одан солғырылым алшақтай түсетін сияқты. Бақыт қуған адамның тапқан бақытынан жоғалтқан бақыты көп болса керек. Бақыт адам байғыстың қиялы жеткен жердегі жақсы мен тәттіні бір бойына сыйғызған осы бір сөз қашан кісінің көңіліне шемен боп байланған сәтінен бастапқы мән мағынасының бәрінен түгел айырылып, онсыз да кем қанағат, онсыз да үлермен пендені онан сайын жаналқынға түсіретін қайыс қамшыға айналатын көрінеді. Ондай қайыс қамшының соңынан қан саулатып сабылтып жеткізетін жері бақ шығар, дәулет шығар, даңқ шығар, әйтеуір бақыт емес. 104-ші бет. Алдындағы емен күбіге салған топырағы сырғанап тұрмады, әлдеқашан толып кетті, арқанды қағып жоғарыдағыларға белгі берді. Шүпілдеп толған емен күбі сусып жоғары көтерілді. Еңсеп қап-қара үңгірдің ішінде тағы да сонау жарық дүниемен байланысы үзіліп жалғыз қалды. Тас төбесінен айзадай төнген қараңғыда тек арқанның дір-дір дыбысынан басқа үн жоқ. Емен күбіні жоғары тартып әкеткенде еңсептің ойы қашанда үзіледі. Дағдарып отырып қалды. Сосын тағы да сыз қабырғаларды үңгуге кірісті, бірақ жаңа-жаңа бой сергіп келе жатқан кісіге маңдайы енді жіпси бастағанда қайтадан тер қатқандай алсал тартып қоя берді. Бірнеңесін ұмытқандай ойы онсан бөлініп, жаңа ғана жайылма судай жан жағынан ентелеп келе жатқан ескі елестер мен табосы қазір табан астында туып отырған ойлардың бәрі бір жаққа безіп кеткен. Шықшыты бүлкілдеп әлде бір ашу көтерілгендей кеңсірігі қаңсып басы меңзең тартты. Еңсеп омырауындағы шақшаны қолына алды, көк бұра насыбай танауын жыбырлатып түшкіріп жіберді. Бір емес әлденеше рет үсті-үстіне түшкірді, көкірегін шап тұрған зіл түгел сыртқа атып кеткендей дені жайылып сала берді. Дағдарып қалған көңілінде қайтадан ой оянды.